Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 27-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Guantanamodagi o'zbek mahbuslari yelkasiga oftob tegadigan bo'ldi.
Shahroxon kimlarga bir qo'shilib ketib qolgan deyishdi. Afg'onistonga borib qolgan ekan u bolalar. Amerika qurolli kuchlari kirib, nima qilgan paytda ular qo'lga tushib qolgandi. Keyin ularni Guantanamoga jo'natgan ekan.
Guantanamo tutqunlarining ozod bo'lishini Portugaliya va Ispaniya olqishladi. O'zbekistondagi Irmoq jurnalining 5 nafar jurnalisti qamoqqa olingani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi.
5tasini o'sha xulq qilingan to'g'risida ma'lumotlar oldik.
O'zbekiston hukumati qishloq xo'jaligini ko'tarish uchun xorijdan 325 milliondan ziyod AQSh dollari miqdorida qarz oldi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridagi shartnoma narxi oddiy o'zbekistonliklar uchun og'irlik qilmoqda. Rossiya prezident Dmitriy Medvedev suv muammosi bo'yicha O'zbekiston tarafini oldi. Rasmiy dushanba elektr muammosida rasmiy Toshkentni ayblamoqda. Bu lavhalar taqdimotga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Washington Eronning yadroviy dasturi yuzasidan Tehron bilan bevosita so'zlashuvlar olib borishga tayyor. Dunyodagi yetakchi ishlab chiqarish korxonalari bir kunning o'zida 60 mingdan ziyod ish joyi qisqartirilganini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda shu kunda mavjud malakali doiralar soni 2 baravarga ko'paytirilishi kerak. Suxumi shahrida Gruziyaning ayirmachi hududi Abxaziya ichki ishlar vaziri o'rinbosari Zakan Jugeli otib o'ldirildi. Suriya AQShning yangi ma'muriyati bilan hech qanday shartlarsiz muloqot qilishga tayyor.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Bryussel uchrashuvida Guantanamoda saqlanayotgan mahbuslarni ozod qilinganlaridan so'ng qabul qilish yoki qilmaslik to'g'risida bir qarorga kelinmadi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan mamlakat Chexiya Respublikasi tashqi ishlar vaziri Karel Schwarzenberg mazkur masalaning barcha yuridik jihatlarini o'rganish uchun haftalar va oylar ketadi dedi. Prezident Obama Guantanamodagi qamoqxonani joriy yil ichida yopish to'g'risida farmoyish bergan. Washingtonning fikricha taqriban 60 mahbus o'z vataniga, jumladan Xitoy va O'zbekistonga qaytib bora olmaydi, chunki ular o'z vatanlarida ham ta'qib qilinishi mumkin. Washington Eronning yadroviy dasturi yuzasidan Tehron bilan bevosita so'zlashuvlar olib borishga tayyor. Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi yangi vakili Susan Rice bayonot berdi. Dushanba kuni u BMT bosh kotibi Pan Gi Mun bilan so'zlashuvlar o'tkazdi.
We look forward to engaging in vigorous diplomacy that includes direct diplomacy with Iran as well as
Biz diplomatik usullarni kuchaytirmoqchimiz, jumladan Eron bilan bevosita muloqot ham qilmoqchimiz. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi va Germaniya bilan ham hamkorlikni davom ettiramiz. Biz bosh maqsadimiz Eronning yadroviy dasturini yopish uchun barcha kerakli va zarur usullarni qo'llab ko'ramiz, dedi AQShning BMTdagi yangi vakili Susan Rice. Xalqaro iqtisodiy bo'hron oqibatida dunyodagi yetakchi ishlab chiqarish korxonalari bir kunning o'zida 60 mingdan ziyod ish joyi qisqartirilganini e'lon qildi. Masalan, buldozerlar ishlab chiqaruvchi Caterpillar shirkati 20 ming, Gollandiyaning Philips radioelektronika shirkati va ING bank shirkati 13 ming, Amerikaning Sprint Nextel telekommunikatsiya korporatsiyasi 8 ming ishchi xizmatchini ishdan bo'shatdi. Afg'onistonda shu kunda mavjud malakali doiralar soni 2 baravarga ko'paytirilishi kerak deb hisoblamoqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili Peter Graevga ko'ra, shu kunda mamlakat bo'ylab 2100 akusher bor xolos. Malakali doiralarga bo'lgan ehtiyojni to'la qondirish uchun esa akusherlar sonini 4500 nafarga yetkazish lozim. Afg'oniston onalar o'limi eng ko'p qayd etiladigan davlatlar qatorida bo'lib, bu mamlakatda har 8 onadan biri tug'utda o'ladi. Bu ko'rsatkich bo'yicha Niger davlatigina Afg'onistondan oldinda, Nigerlik har 7 ayoldan biri tug'ut paytida halok bo'ladi. Atongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Serbiya janubida 3000 dan ziyod alban harbiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanayotgan millatdoshlarini ozod qilish talabi bilan norozilik bildirdi. Kosovo Ozodlik armiyasining 10 jangchisi Kosovoda serblarni o'g'irlaganlik va o'ldirganlikda ayblanib, dekabr oyida qo'lga olingan edi. Serbiyalik albanlarning norozilik aksiyasi Preševa shahrida bo'lib o'tdi. 2001-yili bu shaharda albanlar isyoni bo'lib o'tgan edi. Suxumi shahrida Gruziyaning ayirmachi hududi Abxaziya ichki ishlar vaziri o'rinbosari Zakan Jugeliya otib o'ldirildi. Jugeliyaga qarata u shahardagi qahvaxonalardan birida o'tirgan paytda noma'lum shaxslar tomonidan bir necha marta o'q uzilgan. Bu haqda Abxaziya prezidenti Sergey Bagapsh jurnalistlarga xabar berdi. Vazir o'rinbosari kasalxonada jon berdi. Respublika bo'ylab jinoyatchilar qidirilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Gruziyaning ikki ayirmachi hududi Janubiy Osetiya va Abxaziya bilan Rossiya o'rtasidagi chegarani aniqlash ishiga maxsus vakil tayinladi. Abxaziya prezidenti Sergey Bagapshning dushanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiya tomonidan mustaqil deb tan olingan bu respublika o'z hududida Rossiyaning harbiy dengiz bazasi qurilishiga rasman rozilik berdi. Bagapshga ko'ra, Rossiya harbiy kemalari Ochamchir portida joylashadi. Rossiya harbiy dengiz floti qo'mondonligidagi manbaga tayanib, Itartasning xabar qilishicha, baza qurilishi bu yil boshlanadi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Suriya Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi ma'muriyati bilan hech qanday shartlarsiz muloqot qilishga tayyor deb bayonot berdi dushanba kuni Suriya prezidenti Bashar Asad. Livanning Al-Manar televideniyasi savollariga javob berar ekan Bashar Asad Barak Obamaning prezidentlik lavozimida qilgan dastlabki chiqishlari yaqin sharq da mustahkam tinchlik o'rnatilishiga anchayin umidlar uyg'otmoqda dedi. Suriya prezidentiga ko'ra, u Washingtonning Iroq va Arab-Isroil bo'hronini bartaraf etish masalalariga yangicha yondashuvini olqishlagan bo'lar edi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya prezidentlari Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar yaqin vaqt ichida uchrashmoqchi. Bu haqda prezidentlar dushanba kungi telefon muloqoti chog'ida kelishib oldi. Medvedev Obamani prezidentlik lavozimi bilan tabrikladi. Washington Moskva munosabatlari prezident Bush ma'muriyati olib borgan siyosatning Kreml tomonidan tanqid qilingani hamda o'tgan yozda bo'lib o'tgan Rossiya-Gruziya urushi tufayli biroz sovib qolgan edi. Ukraina prezidenti yordamchilaridan biri agar Rossiya bilan gaz mojarosini hal etishga oid shartnomaning bosim ostida imzolangani aniqlansa, mazkur shartnoma bekor qilinishi mumkinligini bildirdi. Bogdan Sokolovskiyning mazkur bayonoti naftagaz shirkati rahbari Oleg Dubinaning Rossiya bilan shartnoma imzolagandan so'ng yurak muammosi bilan shifoxonaga yotqizilgani oshkor bo'lganidan so'ng yangradi. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi o'zining ikki jangovar samolyoti mamlakat shimolida halokatga uchraganini e'lon qildi. Harbiylarning bildirishicha, fojia paytida 4 askar nobud bo'lgan. Qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmagan Amerika Qo'shma Shtatlari harbiysi mazkur holat yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilganini bildirdi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar mazmunini, batafsil mazmunini, shuningdek eshitirishlarimizda yangilagan lavhalarni batafsil matnini internetdagi nashrimizga kirib mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizlarga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Guantanamodagi o'zbek mahbuslari yelkasiga oftob tegadigan bo'ldi. Guantanamo tutqunlarining ozod bo'lishini Portugaliya va Ispaniya olqishlamoqda. O'zbekistondagi Irmoq jurnalining 5 nafar jurnalist qamoqqa olingani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bilasizki, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi prezidenti Barak Obama iqtidorga kelishi bilanoq imzo chekkan qarorlardan birisi o'sha Guantanamo qamoqxonasini 1 yil mobaynida tugatish bilan bog'liq. Guantanamo qamoqxonasiga tushib qolgan 6 o'zbekdan yana biri Shohrux Hamidovning shaxsiga oid ma'lumotlar bu orada aniqlandi. Ya'ni Guantanamo qamoqxonasida 6 ta o'zbek borligini bundan oldin aytganmiz. Bu Shohrux Hamidovni shaxs haqida gapirsak, 25 yoshli mahbus yigit o'z vaqtida o'zbek muxolifatining Farg'ona vodiysida tanilgan ilk vakillardan biri Qahramon Hamidovning jiyani bo'lib chiqdi. Qahramon Hamidov Sobiq ittifoq davridagi qayta qurish yillari davrida odamiylik va insonparvarlik nomida tashkilot tuzgan va faol dindorlarni atrofiga to'plagan yetakchilardan biri edi. Mana shu faoliyati uchun keyinchalik uning o'zi va aka-ukalari qamoqqa olindi. Qamoqdan omon qolgan qarindoshlari esa jumladan 14 yoshli Shohrux Hamidov ham O'zbekistonni tark qilgan. Tafsilotlar Nodir lavhasida.
1983-yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan Shohrux Hamidov amakisi Qahramon Hamidov ortidan o'z otasi Ravshan Hamidov va boshqa amakilari qamoqqa olina boshlagan paytda endigina 14 yoshga kirgan edi. Mustaqillik yillarida Farg'ona vodiysida o'tkazilgan ilk qatag'on azobini tortgan o'zbekistonlik muxolifat faoli Mahbuba Qosimova Hamidovlar oilasi aynan Qahramon Hamidov bois ta'ziqqa uchraganini yaxshi eslaydi.
Amakisi 87-yinchi yillari shu odamiylik insonparvarlik uyushmasi tuzilgan. Ularni asosiy maqsadlari Qo'qon shahri kichkina bo'lganligi uchun ekologiya bo'yicha shu nimani zavodlar, fabrikalardan chiqqan zararli tutunlarni asosida bolalar nosog'lom va invalid bolalar tug'ilgani, nogiron bolalar tug'ilishlariga qarshi kurashib, ular shu shahardagi kimzavodni yoptirishga erishdi. O'sha tashkilotni bevosita ham tashkilotchisi ham rahbari bo'lgan Qahramon Hamidov bo'lgan. Uni 97-yil qamoqdan o'ldirdi keyin. Aynan shu faoliyatlari uchun qamashdi.
Qo'qonlik muxolifat faoli Mahbuba Qosimova so'zlari edi. Qo'qonlik boshqa bir muxolifat faoli Birlik xalq harakati partiyasi a'zosi Hamdam Sulaymonov ham 1990-yillar o'rtalarida sodir bo'lgan bu voqealarni yodga olar ekan, Qahramon Hamidov yetakchiligidagi muxolifatchi guruh shu jumladan uning yaqinlari qamoqqa solinishiga sabab ularning to'liq diniy o'zanga burilganda edi deydi.
Odamiylik insonparvarlik tashkilot tuzib, ularni birlik xopchasi deb e'lon qilishgan, lekin vaqtlar o'tgandan keyin o'sha diniy yo'lga kirilgan ular tomonidan o'sha O'rta Osiyo, Dog'iston, Qozog'iston islom bayrog'i ostida birlashamiz degan shiorlarni ko'tarib chiqisha boshlashgan. Shundan keyin o'sha muxolifatdagilar ko'pchiligi 90-yilda 6 mayda aniq esimda ajralib Birlik xalq harakat tuzilib, keyin ajralib chiqilgan. Shuning uchun ular diniy yo'lga kirgani uchun vahobiylikda ayblanib qamoqqa olingan.
Birlik xalq harakatining Qo'qondagi faoli Hamdam Sulaymonov qamoqqa olingan Hamidovlarning deyarli hammasi 2000-yillardan so'ng ozodlikka chiqarilgan deydi. Birgina Qahramon Hamidovning qamoqxonadan jasadi kelgan va yaqinlari u qamoqxonada qiynoqdan vafot etgan deb hisoblaydi. Ammo aka-uka Hamidovlar yoppasiga qamala boshlagan 1998-yillarda 14 yoshli Shohrux O'zbekistonni tark etgan. Yana Mahbuba Qosimova gapiradi.
Bu bolani men aniq bilmayman nimaga ketib qolgan, u kimlarga bir qo'shilib ketib qolgan deyishdi. Hali 8-sinflarda ham o'qimaganmidi, juda yosh bo'lgan u bola ketib qolgan paytda.
Guantanamoga qanaqa tushib qolgani haqida bu narsa bilasizmi siz?
Afg'onistonga borib qolgan ekan u bola. o'sha Afg'onistonda haligi Amerika qurolli kuchlari kirib nima qilgan paytda ular shu Amerika armiyasiga qo'lga tushib qolganda tushgan, shuning uchun keyin ularni Guantanamoga jo'natgan ekan. Shunaqa ketgandan keyin man onasidan eshitganmanda buni,
deydi Mahbuba Qosimova. Shohruh o'z oilasida 5 farzandning biri va hozirda uning ota-onasi va aka-ukalari kichik savdo bilan shug'ullanmoqda. Ammo bu gal biz uning oilasi bilan bog'lana olmadik va kelgusi dasturlarda bunga muvaffaq bo'lishga umid qilamiz. Shohruh Hamidovning Guantanamo qamoqxonasiga tushib qolgani haqidagi xabar esa bu oilaga 2003-yilda Xalqaro Qizil Xosh tashkiloti yetkazgan maktubdan so'ng oshkor bo'lgan. Unga qadar, ya'ni Shohruh uydan chiqib ketgandan keyingi qariyb 5 yil davomida oilasi haqida hech qanday xabarga ega bo'lmagan. Demak, Shohruh ham hozir Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgani aytilayotgan boshqa 5 o'zbek kabi avval Tojikiston va keyin Afg'onistonga borib qolgan bo'lishi mumkin. Aslida uzoq yillar Amerika hukumati yuzidagi dog' bo'lib kelgan va nihoyat AQSh hokimiyatiga kelgan yangi prezident Barak Obama qarori bilan yopiladigan bo'lgan Guantanamo qamoqxonasida shu kunlarda qancha o'zbekistonlik mahbus borligi aniq emas. Bu qamoqxonada qiynoqlar mavjudligini isbotlovchi dalillar oshkor bo'lgandan so'ng kuchaygan jamoatchilik bosimi ostida AQSh mudofaa vazirligi 2002-yildan 2006-yilga qadar qamoqxonada saqlangan mahbuslar ro'yxatini e'lon qilgan va bu ro'yxatda 6 nafar o'zbekistonlik mahbusning nomi oshkor etilgan edi. Ro'yxatdagi nomlarni aynan keltiramiz: Abubakir Jamoliddinovich, Alisher Hamidulla, Shohruh Hamidov, Oybek Jabborov, Kamoliddin Qosimbekov va Abdulla Muhammadxon. AQSh mudofaa vazirligi e'lon qilgan rasmiy ro'yxatda O'zbekiston fuqarosi deb berilgan bu mahbuslardan biri Oybek Jabborovning qanday qilib Guantanamo qamoqxonasiga tushib qolgani haqidagi hikoya jamoatchilikka oshkor bo'lgan. 2 yil muqaddam Pentagon uning nomini qamoqxonadan ozod etiladigan mahbuslar ro'yxatiga kiritgan. U terrorchilikda ayblanib qo'lga olingan, ammo unga nisbatan ayblov e'lon qilinmagan. Yana 2 mahbus, Abubakir Jamoliddinovich va Kamoliddin Qosimbekovlar ham ozod etiladigan mahbuslar ro'yxatida ekani aniqlandi, dedi biz bilan suhbatda Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Mayzi Vechirding. Qolgan 3 mahbus, Shohruh Hamidov, Alisher Hamidulla va Abdulla Muhammadxon haqida hozircha bizda aniq hech qanday ma'lumot yo'q, der ekan Amnesty International tashkiloti vakili. Nima bo'lgan taqdirda ham bu mahbuslar ozod etilishi va odil sudlov hamda bexavf boshpana bilan ta'minlanishi lozim, deb ta'kidladi.
Hoping that, you know, we can find a country that is safe for them, a country that
umid qilamizki qolgan 50 mahbus safida o'zbekistonlik mahbuslarga ham xavfsiz bo'lgan va himoya bilan ta'minlaydigan, muhimi ularni O'zbekistonga berib yubormaydigan davlatni topishga muvaffaq bo'lamiz. Biz ular O'zbekistonga berib yubormaslik kerak degan fikrdamiz, deydi Amnesty International tashkiloti vakili. Deyarli 7 yildan buyon terrorizmda gumon qilinib AQSh huquqiy tizimidan tashqarida saqlangan bu mahbuslarga o'ta shafqatsiz munosabatda bo'lingan va qiynoqlarga solingani jamoatchilikka oshkor bo'lgan. Ma'lumki, AQSh prezidenti Barak Obama 1 yil ichida Guantanamo turmasini yopish haqida qaror chiqardi. Guantanamoda hibsda saqlanayotgan 248 mahkum ustidan esa 120 kun ichida harbiy tribunallar tugatilishi lozim.
Demak, bu Guantanamo qamoqxonasiga tushib qolgan 6 o'zbekdan yana biri Shohruh Hamidovni shaxsiga oid ma'lumotlar edi. Umuman Guantanamo qamoqxonasi borasidagi suhbatimizni yana davom ettiramiz. Barak Obama 44-chi AQSh prezidenti sifatida ish boshlaganidan beri ilk bor yalpi yig'in o'tkazayotgan Yevropa Ittifoqi yangi ma'muriyatga xushxabar yo'llashga urinmoqda. Oq uy ma'muriyati Yevropadagi ittifoqchilardan Guantanamo qamoqxonasida yillardan beri sudsiz so'roq saqlab kelingan tutqunlarni ular aybsiz deb topilgan taqdirda reabilitatsiya uchun qabul qilishni so'ramoqda. Ammo hozircha bu so'rovga Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlardan faqatgina Portugaliya va Ispaniya ijobiy javob berdi, xolos. Ammo Yevropa Ittifoqi qonunlarga muvofiq kimgadir siyosiy boshpana berish borasida qaror qabul qilish ittifoqning emas, balki har bir a'zo davlatning o'z ichki ishi. Ittifoqning Shvetsiya, Daniya va Hollandiya kabi boshqa a'zolari Guantanamo tutqunlarini mafkuraviy asosda qabul qilishdan bosh tortayotgan bo'lsa, Fransiya va Britaniya kabi Washingtonning yaqin hamkorlari ayrim Guantanamo tutqunlarini qabul qilishga hozirligini bildirgan. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Yillardan beri Washington rahbariyatini Kubaning Guantanamo orolidagi harbiy qamoqxonani yopishga chaqirib kelgan Yevropa Ittifoqi so'rovi yangi prezident Obamaning ilk ish kunidayoq qabul qilindi. Guantanamoni 1 yil ichida yopishga farmon bergan prezident Obama xalqaro ittifoqchilaridan endi bu yerdagi 250 ga yaqin tutqun taqdiri borasida amaliy yordam kutmoqda. Obama ish boshlaganidan beri ilk bor to'planayotgan Yevropa diplomatlari AQSh yangi prezidentining bu borada quruq olqishdan ko'ra aniq yordam kutayotganini yaxshi biladilar. Ammo ularning bu masalada Obama kutgan yordamni berishga ham qo'llari qisqalik qilmoqda. Guantanamoni yopishga qaror qilgan Oq uy ma'muriyati Yevropadagi ittifoqchilardan bu yerda yillardan beri sudsiz saqlanib kelingan tutqunlarni ular aybsiz deb topilgan taqdirda reabilitatsiya uchun qabul qilishni so'ramoqda. Ammo 27 davlatdan iborat ittifoqning bu so'rovga ijobiy javob berishi ichki bo'linish tufayli hozircha ehtimoldan yiroq ko'rinmoqda. 22 yanvar kuni ittifoq nomidan yagona bayonot e'lon qilgan joriy prezident Chexiya hukumati Guantanamoning bekitilishi yuksak ramziy ahamiyatga ega ekani va bunday qarorning Yevroatlantika hududlaridagi terrorchilikka qarshi kurashdagi hamkorlikni kuchaytirishi ta'kidlandi. Bryussel yig'iniga kelar hamona Finlandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stubb ham Obama ma'muriyatining bu qarorini ijobiy muqaddima deya atadi.
The Americans haven't given us an offer or required us to take us anyone on board, but I'm sure we'll look at it very carefully. And I also think that this is a political
Hozircha amerikaliklar bizga hech qanday so'rov yuborgani yoki qaysidir tutqunni qabul qilishimizni iltimos ham qilganicha yo'q. Ammo bunday so'rov bo'lsa, ishonchim komilki, biz unga juda jiddiy yondashamiz. Men buni juda muhim siyosiy masala deb bilaman va Guantanamoni yopish qarori uchun AQSh qo'lini siqib tabriklashimiz lozim. Bu yangi va toza bir muqaddima. Guantanamoni yopish qaroridan biz juda baxtiyormiz, dedi Helsinki diplomatlari rahbari. Yevropa ittifoqiga a'zo Portugaliya va Ispaniya AQShda mahkamaga tortila olmaydigan, ayni paytda terrorchil degan yorliq tufayli o'z vatanida ham tazyiqqa uchraydigan Guantanamo tutqunlarini normal hayotga qaytarishda yordam berish istagida. Ayni shu ikkala hukumat Yevropa ittifoqidan Guantanamodan ozod etiladigan bu kabi tutqunlarga boshpana berish borasida yagona yondashuv ishlab chiqishni talab qilmoqda. Ammo Yevropa ittifoqi qonunlariga ko'ra kimgadir siyosiy boshpana berish borasida qaror qabul qilish ittifoqning emas, balki har bir a'zo davlatning o'z ichki ishi. Ana shu qonunga asoslangan Germaniya hukumati agar Guantanamo tutqunlari ichida asli germaniyaliklar bo'lsa, ularni qabul qilishi, aks holda bu tutqunlarning keyingi taqdiri borasida qaror berish AQShga havola ekanini bildirdi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Javier Solana ham Guantanamo tutqunlari borasida ittifoqning Amerika oldida hech qanday majburiyat yo'qligini ta'kidladi.
It's an American problem that they have to solve it, but they will be ready to help if necessary.
Guantanamo Amerika muammosi va uni Amerikaning o'zi hal qilmog'i lozim. Ammo biz uning imkon qadar tezroq yopilishiga imkon qadar yordam beramiz, dedi jumladan Solana. Ittifoqning Shvetsiya, Daniya va Hollandiya kabi boshqa a'zolari Guantanamo tutqunlarini mafkuraviy asosda qabul qilishdan bosh tortmoqdalar. Ular fikricha, Guantanamo tutqunlarini qabul qilish kelajakda yana shu kabi terrorchilikda gumonlanganlarni xalqaro qonunlarga zid ravishda qo'lga olish va ushlab turishga yo'l ochishi mumkin. Yevropa ittifoqining yana bir guruh a'zolari Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon etib, yillardan beri Guantanamoda saqlab kelingan musulmonlarni qabul qilish o'z yurtiga ehtimoliy terrorchilarni jalb qilishidan cho'chib, bunday so'rovni rad etmoqdalar. AQShning Sharqiy Yevropadagi aksar ittifoqchilari aynan shu toifaga mansub. Fransiya va Britaniya kabi Washingtonning yaqin hamkorlari ayrim Guantanamo tutqunlarini qabul qilishga hozirligini bildira turib, Yevropa ittifoqidan bu borada qaror berishni har bir a'zo davlat ixtiyorida qoldirishga oid yagona yondashuv ishlab chiqishni so'ramoqdalar. Buyuk Britaniya hozirga qadar Guantanamodagi 7 ta o'z fuqarosini qaytarib oldi. Shuningdek, mamlakatda yashash huquqiga ega bo'lgan yana 4 tutqunga boshpana berdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband o'z hukumati ittifoqning boshqa a'zolari bilan bu boradagi tajribasini o'rtoqlashishga hozirligini bildirdi.
The UK has some experience in this area and what I'll be saying to the meeting today is not just that the UK feels it's already made a
Bu sohada Britaniyada muayyan tajriba bor. Bugungi yig'inda men nafaqat Guantanamo tutqunlari masalasida Britaniya pozitsiyasi, balki bu tutqunlarni normal hayotga qaytarish borasidagi tajribamiz haqida ham gapiraman, dedi Miliband o'z hamkasblari bilan uchrashish arafasida. Irlandiya hukumati ham Guantanamodan ozod etilgan tutqunlarning ayrimlariga boshpana berish istagini bildirdi. Irlandiyadan boshpana topadiganlar orasida Guantanamodagi o'zbek tutqunlardan biri Oybek Jabborovning ham bo'lishi kutilmoqda. Qator xalqaro tashkilotlar, xususan xalqaro amnistiya guruhi o'z vatani O'zbekistonga qaytsa, Guantanamodagidan ham yomonroq tazyiqqa uchrashi aniq bo'lgan beayb Jabborovga boshpana berishni so'rab, maxsus kampaniya ham o'tkazib kelmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekistonning mintaqa davlatlari bilan munosabatlariga oid mavzuda davom ettirsak. Tojikistondagi rog'un gesini qurish loyihasi ustidagi bahs Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi kelishmovchiliklarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston bunda katta inshootning qurilishi mintaqada suv muammolarini keltirib chiqarishini aytib, Tojikistonning rejalariga qarshi chiqib keladi. O'tgan hafta Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'zining Toshkentga tashrifi chog'ida mazkur bahsda O'zbekiston tomonining pozitsiyasini yoqlovchi bayonot bilan chiqish qildi. Medvedevning Rog'ungis qurilishida Tojikiston qo'shni respublikalar fikrini inobatga olish shart qabilidagi bayonoti ba'zi kuzatuvchilar fikricha mezbonning ko'nglini olish uchun qilingan mulozamat bo'lishi mumkin. Boshqa tahlilchilar esa Medvedev Rog'un loyihasini Rossiya ishtirokisida amalga oshirishini ehtimoldan soqit qilmayotgan rasmiy Dushanbega ogohlantiruv mujdasini yubormoqchi bo'ldi demoqda. Tafsilotlar Faruq Yusufiy lavhasida.
Rog'un g'asi masalasini Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekiston davlat tashrifi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ko'tarishdi jurnalistlar. O'zbekiston televideniyasi muxbiri Sevara Tursunovaning Markaziy Osiyodagi ba'zi davlatlarning gidroenergetik inshootlarini qurish rejalari va bunda mintaqadagi boshqa mamlakatlarning manfaatlari inobatga olinishi borasida Rossiyaning pozitsiyasi haqidagi savoliga Medvedevning javobi bunday bo'ldi.
Всякого рода проекты, тем более глобальные, такие как гидроэлектростанции, они должны...
Har qanday loyiha, xususan gidroelektrostansiyalar kabi katta loyihalar qo'shnilarning fikri inobatga olingan holda amalga oshirilishi lozim. Mavjud vaziyatda alohida ish tutish ketmaydi. Bu hech qanday natijaga olib kelmaydi yoxud keyin siyosiy vositalar bilan hal etish lozim bo'ladigan taranglikni keltirib chiqaradi. Kelishmovchiliklarni hal qilishning xatarliroq usullarini gapirmasa ham bo'ladi. Shu sababdan gidroenergetika sohasidagi hamkorlik u yoki bu buyurtmani bajarish haqida gap borar ekan, Rossiya Federatsiyasi o'z hududida biror inshootni qurish niyati bo'lgan har bir davlat qo'shnilari bilan kelishib olishi lozim deb hisoblaydi deya bayon qildi Medvedev. Kreml rahbarining bu bayonoti Rog'un g'asiga oid Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi kelishmovchiliklarda O'zbekiston tutayotgan pozitsiyaga ochiqchasiga yon bosish deb ko'rilmoqda. Rasmiy Toshkent Rog'un g'asi kabi ulkan inshoot Sirdaryo ustida qurilib, ishga tushiriladigan bo'lsa, Sirdaryoning pastki oqimidan suv oladigan mamlakatlarda suv taqchilligi vujudga kelishi mumkinligi va shu sababdan bu loyihaning amalga oshirilishida mintaqadagi boshqa mamlakatlarning manfaatlari inobatga olinishi shartligini ta'kidlab keladi. Rossiya shu paytgacha bu masalada Tojikiston tomonini olmagan bo'lsa-da, bunday ochiqchasiga unga qarshi ham chiqmagan. Hatto Rossiya Rog'un g'asi loyihasida ishtirokini ko'zatuvchi kelishuvlar ham bo'lgan. Masalan, Rossiyaning Rusal shirkati Rog'un qurilishiga katta hissa qo'shishi kerak edi, lekin ba'zi sabablarga ko'ra bu kelishuvlar amalga oshmay qolgan. Shu sababdan Medvedevning juma kungi bayonotiga Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy nota e'lon qildi.
Tojikiston tomoni выражает недоумение относительно нынешней позиции российской стороны, озвученной в Ташкенте.
Tojikiston tomoni Rossiya tomonining Toshkentda e'lon qilgan pozitsiyasi borasida taajjub izhor qiladi. Bu pozitsiya Rossiya Federatsiyasi avval izhor qilgan Rog'un g'asini birgalikda qurishga oid takliflariga mutlaq ziddir, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi. Xo'sh, Rog'un g'asiga oid loyihani amalga oshirishda yordam taklif qilib kelgan va ochiqchasiga Tojikiston mavqeini inkor qiluvchi pozitsiyani bildirmagan Moskvaning fikri nega o'zgardi? Tahlilchilar buning bir necha sabablari borligini aytishmoqda. O'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovning fikricha, prezident Medvedev Toshkentga safari davomida qilgan bu bayonoti mezbonning ko'nglini olishga qaratilgan mulozamat bo'lishi mumkin va uni mutlaq Toshkent manfaatlarini yoqlovchi bayonot deb qabul qilmaslik lozim.
Meni nazarimda bu masala Karimov tomonidan o'sha uchrashuv davrida juda ham keskin darajada yoki juda ham yuqori darajada ko'tarilgan va shu yuqori darajada ko'tarilgan muammoga Medvedevning bir nazariy munosabati deb aytishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda Rossiyaning roli haqida gapirmayapti. Faqatgina qo'shnilarning fikri inobatga olinsa yaxshi bo'lar edi degan bir munosabat bildirilyapti. Umuman olganda mana shu proyekt atrofida Moskvaning pozitsiyasi qanday bo'ladi? Menimcha, bu ikki davlatning Rossiya bilan munosabatlari soyasida mana shu proyektga munosabat shakllanadi. Ya'ni O'zbekiston-Rossiya munosabatlari va Tojikiston-Rossiya munosabatlari. Qaysi biri Rossiya uchun prioritet va qaysi biriga Rossiya ko'proq urg'u beradi mana shu ikki davlat o'rtasida? Nazarimda, umuman Tojikiston Markaziy Osiyo mintaqasidagi Rossiyaning ishonchli sheriklardan bittasi. O'zbekiston kabi 90-chi yillar davomida g'arbga juda ham jiddiy og'ishuv bo'lmagan Tojikiston tarafidan va Tojikiston keyingi paytlarda albatta mana o'zining tashqi siyosatini differensiatsiya qilishga harakat qilyapti, g'arb bilan yaqinlashishga harakat qilyapti, lekin bu Rossiyaga qarshi kampaniya bilan birgalikda olib borilayotgani yo'q, masalan, imkon qadar ikkalasini birlashtirishga harakat qilyapti.
Lekin deb qo'shimcha qiladi tahlilchi Rabbimov, bu masalada Rossiya egallagan pozitsiya muhim ahamiyatga ega va Tojikistonning Medvedev bayonotiga zudlik bilan munosabat bildirgani buning tasdig'idir. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin ham Rossiyaning bu masaladagi mavqeyi salmoqli ahamiyatga ega deydi. Lekin deb davom etadi u, ayni bayonot bilan Medvedev aynan Toshkent pozitsiyasini yoqlab chiqdi va buning o'ziga yarasha sabablari bor.
Ну, дело в том, мне кажется, что Душанбе слишком долго...
Menimcha, buning boisi rasmiy Dushanbening Rossiya manfaatlarini inobatga olmasdan Rog'un G'sini qurishga oid muzokaralarni olib borayotganidadir. Gap faqatgina Rusal shirkatining Rog'un G'si qurilishidagi ishtiroki haqida bormayapti. Rusal Rog'un G'si qurilishida qatnashdan tashqari Tojikiston alyuminiy zavodini xususiylashtirishda qatnashishga ham umid qilayotgan edi, lekin bu umidlari puchga chiqdi. Bundan tashqari Rossiyaning RAOES shirkati va energetika bozoridagi boshqa kichikroq shirkatlar ham bu loyihada qatnashmoqchi edi, lekin haligacha Tojikiston bilan bu masalada murosaga kela olgani yo'q, deydi Grozin. Tojikiston hukumati Rossiyaning Rusal va RAOES shirkatlari bilan Rog'un masalasida murosaga erisha olmayotgani bois bu loyihani xalqaro konsortsium tuzish orqali yoxud o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirishini aytib keladi. Xalqaro tashkilotlar bunday konsortsium tuzish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi, lekin Rog'un G'si loyihasida qo'shnilar, xususan O'zbekiston fikri inobatga olinishi lozimligini aytib keladi. Masalan, Tojikiston hukumatiga bu loyiha uchun moliyaviy ko'mak va'da qilgan Jahon bankining mutasaddisi ismi oshkor etilmasligi sharti bilan ozodlikka bergan suhbatida Rog'un G'si loyihasini amalga oshirish ekologik va rentabellik jihatidan samarali ekaniga oid tadqiqot o'tkazilib, uning natijalari ma'lum bo'lmagunicha Jahon banki bu loyihada ishtirok etmasligini ta'kidladi. Tojikiston Fanlar akademiyasining gidroenergetika laboratoriyasi boshlig'i professor Georgiy Petrov Rog'un G'siga oid asosiy muammo uning ekologik yoki rentabellik jihatidan zararli yoki samarali bo'lishida emas, balki O'zbekiston bilan Tojikistonning o'zaro murosaga erishish istagi yo'qligidadir, deb ta'kidlaydi.
Если есть желание у кого-то навредить, то можно использовать рагун бавариат.
Agar kimdir bir-biriga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, Rog'un G'sini buning uchun vositaga aylantirishi mumkin albatta, lekin bu loyihani o'zaro manfaatli, ya'ni ham O'zbekiston uchun, ham Tojikiston uchun foydali loyihaga aylantirish istagi bo'lganda, buning ham iloji bor, deydi Tojikiston Fanlar akademiyasining gidroenergetika laboratoriyasi boshlig'i.
Demak, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev suv muammosi bo'yicha O'zbekiston tarafini olar ekan, Tojikistonda elektr energiyasi bilan bog'liq vaziyat o'zining kulminatsion nuqtasiga borib yetdi. O'zbekiston Turkmanistondan elektr tranzitiga oid shartnomani bir yoqlama bekor qilgani bois fevral oyi 1-10 kunligidan e'tiboran Dushanbe shahrida ham elektr quvvatiga cheklov joriy qilinishi bildirildi. Bu mamlakat Energiya sanoat vazirligi tomonidan. Shu kunlarda Turkmaniston elektrini O'zbekiston hududi orqali Tojikistonga tranzit qilish batamom to'xtatilgani bois respublika aholisi, ya'ni Tojikiston respublikasi aholisi bir kecha kunduzda atigi 2 soat elektr olmoqda. Ayrim tog'li hududlar aholisi esa haftalab yorug'liksiz qoldirilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan tinglaymiz.
Tojikiston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Po'lat Muhiddinov mamlakatda energetikaga doir vaziyatni o'ta tashvishli deya baholadi. U bunday vaziyatning kelib chiqishida noma'lum sabablarga ko'ra Turkmanistondan olinayotgan elektr energiyasi tranzitini batamom to'xtatib qo'ygan O'zbekistonni aybladi.
Jumhuriy O'zbekiston tranzit yig'in quvvi barqi ki moz Jumhuriy Turkmaniston xaridori mekunin. 1,200,000,000 kilovat soat neruy barq. Lekin bu har bahona Jumhuriy O'zbekiston.
O'tgan yil Markaziy Osiyo energetiklari rahbarlarining Olmaota shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida O'zbekiston Turkmanistondan Tojikistonga import qilinadigan 1,200,000,000 kilovat soat elektrni 2008 yilning noyabrdan 2009 yilning mayiga qadar har oyi 200,000,000 kilovat soatdan tranzit qilib berish majburiyatini olgan edi. Ammo o'zbeklar 1-yanvardan e'tiboran davlatlararo shartnomani bir yoqlama bekor qildi. Buni o'zbekistonlik hamkasblarimiz 500 kilovatlik Qorako'l podstansiyasida texnik nuqsonlar mavjudligi bilan izohlashadi. O'zbek tomoni agar biz tabiiy gazning har 1000 kub metrini $240 sotib olish borasidagi shartnomani imzolasak, Turkman elektrini uzluksiz uzatib turishni va'da qilgan edi. O'tgan 31 dekabrda O'zbekiston bilan tabiiy gaz narxiga doir shartnomani ham imzoladik. Ammo shartnoma imzolangan kunning ertasiga o'z va'dasida turmagan O'zbekiston Turkmaniston elektr energiyasi tranzitini batamom to'xtatib qo'ydi, dedi Tojikiston energetika vaziri o'rinbosari Polat Muhiddinov. Muhiddinovning bildirishicha, dekabr oyi so'ngida Toshkentda bo'lib qaytgan tojik delegatsiyasiga Qorako'l podstansiyasini ko'rish va agar imkon bo'lsa ta'mirlash ishlarida qatnashishga O'zbekiston tomoni qat'iylik bilan qarshilik ko'rsatgan. Muhiddinov Qorako'l podstansiyasida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan bo'lsa, O'zbekiston Turkman elektrini 220 kilovoltlik yuqori kuchlanishli boshqa elektr uzatish tarmoqlari orqali tranzit qilish imkoniyatiga egaligini, biroq noma'lum sabablar bilan bu imkoniyat ham ishga solinmayotganini aytdi. Rasmiyga ko'ra, Tojikiston elektr energiyasi tranziti uchun O'zbekistondan qarzdor ham emas.
Shirkati O'zbek Energiya, darnazi shirkati Barqi Tojik qariyb $4 million qarzdor hast.
Aksincha, O'zbek Energiya shirkati Barqi Tojik shirkati oldida $4 million qarzdor bo'lib qolgan, dedi Muhiddinov. Tojikiston energetika vazirligi rasmiysining ma'lum qilishicha, ayni kunlarda mamlakatda bir kecha kunduzda 36 million kilovatt soat elektr ishlab chiqarilmoqda. Ammo tashqaridan elektr uzatish to'xtatilgani va Norak suv omborida suv sathining tobora pastlab borishi oqibatida fevral oyi 1-10 kunligiga borib ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi mamlakat ehtiyojini qoplay olmay qoladi.
10-15 fevral va shahri Dushanbe ro ham va mahdudiyat guzaronim. Majbur mishavim.
Shuni nazarga olgan holda 15 fevralga qadar Dushanbe shahrida ham elektr energiyasiga cheklov belgilashni rejalashtirmoqdamiz, dedi Muhiddinov. Muhiddinov energetik inqiroz oldini olish maqsadida hozirdan zarur tadbirlar ko'rilayotganini va davlat rahbari topshirig'i bilan bosh vazir o'rinbosari Munodilla Alimardonov shu hafta Toshkent safariga otlanayotganini ma'lum qildi. O'tgan yilning 20 fevralda Tojikiston energetik inqirozga duch kelgani rasman e'lon qilingan va Dushanbe aholisi elektr ta'minotidan batamom uzilib qolgan edi. So'nggi 25 yil davomida ilk bor ayozli qishni boshdan kechirgan dushanbeliklar 35 daraja sovuq bo'lgan o'sha kunlarni dahshat bilan esga oladilar. O'tgan yilgi qishda Turkmanistondan berilayotgan elektr ta'minotidan uzilib qolgan Tojikistonda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra 237 nafar chaqaloq qurbon bo'lgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, eshitganimizdek, rasmiy Dushanbe elektr muammosida rasmiy Toshkentni ayblanmoqda. Tojikiston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Polat Muhiddinov mamlakatda energetikaga doir vaziyatni o'ta tashvishli deya baholadi havo mavjlarida Ozodlik.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, Toshkentda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'yapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida Ozodlik, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda chop qilinadigan Irmoq ilmiy ommabop jurnalining 5 nafar jurnalisti qamoqqa olingan. O'z ismi ochiqlanishini istamagan 2 toshkentlik jurnalist Irmoq jurnalining 5 nafar jurnalisti qamoqqa olinganligini tasdiqladi. Irmoq jurnalistlari taqdiri bilan bog'liq tafsilotlarni toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov esa Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi.
O'sha jurnal xodimlarini 5tasini o'sha xilof qilingan to'g'risida ma'lumotlar oldik.
Tashanovga ko'ra, Irmoq jurnalistlari Turkiyadagi Nurjilar diniy ma'rifiy tashkilotidan moliyaviy ko'mak olganlikda ayblanmoqda.
O'sha jurnalni xodimlaridan ayrimlari bilan gaplashganimizda ular o'zlarining nomlarini oshkor qilmaslik bilan o'sha axborot tarqatishimizda haqiqatdan avgust-sentyabr oylaridan boshlab ular o'sha diniy radikal oqimni nimasiga mablag'iga jurnal chiqarganlikda ayblanib hibsda turganligini tergovlar ketib, mana hozir ish hatto sudga kelayotgan, nima qilishdi. Endi o'sha ma'lumotlarga ko'ra hozirda Shuhrat Mustafoyev degan bola hibsda, undan tashqari Dinmuhammad degan jurnalist yigit, nima keyin qolganlarni ism familiyasini aniqlash imkoni bo'lmadi.
Tashanov nazarida Irmoq jurnalidagi ilmiy ommabop maqolalar mohiyatan diniy mazmunga ega.
Ilmiy ma'rifiy maqolalar bergan, lekin o'sha maqolalar o'zida baribir o'sha islomdan kelib chiqadigan, islomiy ilmlardan kelib chiqadigan o'sha nimalar ustuvor. Men shu bir ikkita suhbatlarni o'qib chiqdim, faqat o'sha islomga olib borib, islomdagi odam yaratilishi bilan bog'liq haligi g'oyalarni targ'ib qilish, o'shalarga olib borib nima qilish bilan ko'p maqolalarda shunday narsalar ustuvorlik qiladi. Ilgari Fan va turmush degan jurnalni bir o'rinni bosadigan bir jurnal edi, nihoyatda bir kuchli ilmiy maqolalar berib kelayotgan edi. Biz o'zi jurnalni O'zbekistonga xos bo'lmagan, O'zbekistonni matbuotiga xos bo'lmagan bir dizayni, uni bezakli ekanligidan bir hayratda qolayotgan edik, chunki jurnal o'zini bir tannarxiga nisbatan nihoyatda bir arzon, judayam bir xushbichim bir jurnal edi. Unga o'sha taniqli telejurnalist Hamza Jumayev degan bola muharrirlik qilardi. Bahosi erkin sotuvdagi bahosi 1000 so'm edi, lekin jurnal juda bejirim, haligi tannarxini qoplamaydigan darajada bu baho.
O'rta asrlarda yashagan mutafakkir Badiyuzamon Said Nursiyning ma'rifiy ta'limotiga asoslangan Nurjilar tashkiloti 1992-yildan boshlab O'zbekistonda 10 dan ortiq maktablar ochgan edi. 1999-yilda bu tashkilot faoliyati, 1999-yilda bu tashkilotning faoliyati O'zbekistonda taqiqlab qo'yildi, deydi Istanbulda istiqomat qiladigan muxolifat faoli Pir Muhammad.
Bu tashkilot diniy jamoat bo'lib, hozirgi lideri Fatullah Gulen degan kishi hozir Amerikada yashaydi. Bu Turkiyadagi ko'plab jamoatlardan bittasi. Nurchilar tashkilotining O'zbekiston bilan aloqalari mustaqillik yillari atrofida yaxshi edi. 10 dan ziyod Nur jamoatining maktabi O'zbekistonda ishlab borayotgan edi. Faqat 1994-95 yillarda Karimov rejimi tarafidan bu maktablar yopib tashlangan edi. Endi Nur jamoati shu maktablarni ochish uchun mana bir 2 yildirki yangitdan O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash uchun harakat olib boryapti.
Pir Muhammad fikrlari edi. Ozodlik muxbiri Mehribon 5 nafar jurnalistning qamoqqa olinishi yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qildi. Prokuratura vakili bu faktni tekshirib ko'rish va'dasini berdi. Dushanba kuni tushdan keyin O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot vakili Svetlana Ortikova o'z tasarrufida bunday ma'lumotlarning yo'qligini muxbiringiz bilan suhbatda ta'kidladi. Irmoq degan jurnalni
Da.
Nima?
Hozircha jurnal to'g'risida bildim. Jurnal faoliyat ko'rsatyapti, davlat ro'yxatidan o'tgan, hech qanaqa tanbehlar yoki bir qanaqadir tanqidlarga uchramagan. Mehribon muxbirimiz familiya oshkor etgan 3 ta shaxsi to'g'risida hozir ma'lumot yig'yapman. Hozircha menda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Kechroq qo'ng'iroq qilsanglar, balkim birorta ma'lumotga ega bo'lib qolarman. Lekin shu daqiqaga qadar jurnal faoliyat ko'rsatyapti, hech qanaqa ta'ziqlarga uchragani yo'q. Haqiqatan ham uni bosh redaktori Hamza, demak, Hamza Jumayev ro'yxatdan o'tgan 23 fevral 2007-yilda ilmiy, ma'rifiy, ijtimoiy xarakterga ega 52 betdan iborat.
Yaxshi.
O'sha muxbirlar bo'ladimi yoki taxallusi orqali faoliyat ko'rsatayotgan jurnalistlarning familiyasini menga aytgan Mehribon. O'shalar to'g'risida hozir ma'lumot yig'yapman. Hozircha hech qanaqa tanbeh yoki bir qamoqqa olingan yoki boshqa ma'lumotlar menda mavjud emas.
Eslatib o'tamiz, Ortikova xonim jurnalistlarni qamalgan yoki qamalmaganligi borasida uzil-kesil ma'lumotga ega emasligini aytdi. Biz bu mavzuga yana qaytamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Sohir Saraswati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon? qorayib, tirkesar. O'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi. Vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi. Sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim. Hajr sahridir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim. Ey sen, ona xalqim, loylarga botdim, tilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot suqmog'i naqadar achiq. Tiriklar, yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang, tiriklik bitar, havoni qizg'onmang, ozod havoni, tuproqni bulg'atmang, o'shi va yetar, yerga qo'ying mani, onamdir tuproq, tobini upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog', yashin bering menga, chatnayin uzim, menga dengiz bering, daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon, men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab, sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Mendan rozi bo'ling tiriklar, bir chimdim mehringiz olib ketarman. O'zbekning sevikli shoiri Rauf Parfini Londonda chop qilingan Ozodlik ohanglari degan ovozli kitobidan parcha edi. Havo mavjlarida ozodlik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. O'zbekistonlik taniqli pop ashulachi Aziza Niyozmetova Dubayda istiqomat qiladigan eronlik musiqachi Paymon bilan birgalikda qo'shiq aytishni rejaladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Aziza Niyozmetova Dubayga borib konsert qo'yish rejalari haqida ham gapirdi.
Bu yilgi konsertimda xudo xolasa Paymon eron ashulachisi Dubayda hozir faoliyat ko'rsatyapti. O'shanga o'sha bilan ijod qilish niyatidaman. Bu yil konsertimda u bilan duet aytish planimga kiritilgan. Agar bizani mana shu to'siqlar bo'lmasa, xudo xolasa, agar uni tarafidan to'siq bo'lmasa, keyin biza tarafdan to'siq bo'lmasa, bemalol biza konsert bera olamiz, xudo xohlasa.
Endi Paymon bilan uchrashdingizmi, gaplashdingizmi siz?
Ha, O'zbekistonga keldi, biz gaplashdik. O'zbekistonga keldi, gaplashib oldik, hamma narsani plan qildik, kontraktni shartnoma tuzdik, hammasi bo'ldi. Endi xudo xolasa bu amalga oshishi qolyapti-da. Hamma ularni bordi keldi, hamma budjetini biz ko'taradigan bo'ldik.
Aziza Niyozmetova bilan birgalikda qo'shiq aytishni rejalagan eronlik Xofiz Paymon bilan bog'landik.
Men O'zbekiston budam, bad bema goftu to projektora, miki qara bu moyadana duet bo'lam, bixonim. Men farsi bo'xonam, o'zbeki bo'xonam.
Men O'zbekistonga konsert bilan borgandim. O'sha yerdagi qo'shiqchi Shahzod bilan hamkorlik qilmoqchi edim, ammo u bilan bir bitimga kela olmadim. Bu arada Azizani prodyuseri bilan uchrashib qoldim. Aziza Niyozmetova bilan duet qo'shiq aytish loyihasi paydo bo'ldi. Keyin o'zim Aziza bilan suhbatlashdim. Men fors tilida aytadigan bo'ldim, qo'shiqlarni Aziza esa o'zbekcha aytadigan bo'ldi.
آره دیگه ما با عزیزه چیز شدم با عزیزه اوکی دادیم گفتیم کار بکنیم دیگه قرار بود عزیزه به من زنگ بزنه دیگه زنگ نزد
ایرانلیک پوپ موسیقاچی پیمان نظره ده عزیزه خلقارا صحنه‌لرده اشون لایتش که ارزی دیگن بر صنعتکار
من دوست داشتم باش کار بکنم من خودم رفتم با عزیزه صحبت کردم
بلسیز من عزیزه گی عاشق بولب کالدم او بلن برگه اشون لایتش غایسه اینن مندن چکتی خدا بویرسه یقنده تاشکنتده کنسیت قلماقچیمیز
Men muntazirman, hanuz muntazir tamosi.
Eronlik musiqachi Aziza bilan birgalikda aytishni mo'ljallagan qo'shiqdan parcha aytdi.
Yodam ey shabi, bosam oshig'ona xundi,
که به یاد من میمونی ولی رفتی و نموندی. به خدا بی تو تک و تنهام، دل به هیچ کسی نبستم، نازنینم هنوزم چشم راه تو نشستم، نازنینم هنوزم چشم راه تو نشستم.
فارسچه ایتلگن بو کوشق سیرگی حقیده. Yodimda tun chog'lari samoga qarab she'rlar o'qiding, men esa senga sevgi izhor qildim, sen esa ketding, men seni unutganim yo'q, sen hanuz yuragimdasan. Ironli qo'shiqchi Paymon o'zbek ashulachisi Aziza Niyozmetova bilan birga sahnaga chiqishga muntazir.
Kishmish qo'shib beraman yesangiz yurakimdan joy beraman gelseniz.
Asli Xorazmda tug'ilgan qo'shiqchi Aziza Niyozmetova o'zini keksa san'atkor Kamuna Ismoilovaning shogirdi deb biladi.
Kamuna bobojon ustozimiz hamma narsani chiqadigan ashulamiz, ko'proq maslahat qilib turamiz. Endi 80 yoshidan oshib qoldi. Nima desam, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar dedi.
O'zbekiston xalq artisti Kamuna Ismoilova Aziza Niyozmetovaga eng yaxshi tilaklarini ravo ko'rdi.
Ravo ko'raman, nimaga ravo ko'rmayman? Men Azizani yoshligidan bilaman. Undan keyin mana shu sohasida ko'p mana ashulalarimga Xorazm yo'llariga o'zi unlanib nima qilib yurgandan keyin Toshkentga kelish arafasida men bunga bir ikki ashulalar o'rgatib, Xudoya shukr, mana el qatori elga taniqli bo'ldi. Birinchi konsertni Turkistonda qo'yganimda o'zim sahnaga chiqib turib, mana Xorazmdan Farg'ona tarafdan Yulduz Usmonova bo'lgan bo'lsa, Xorazmdan Azizaxon bo'ldi deb turib, Yulduz bo'ldi deb turib, men o'zim maqtab duolar qilib kelganman. Mana ashulamni aytganimdan keyin, o'rgatgan ashulamdan keyin chiqib tabriklaganman o'zim. Ustozligim uchun shunchalik shu balamni yuzaga chiqsin deb, endi niyatim shu unvonlar olsin degan. El qatori yurtga taniqli san'atkor olsin deb niyat qilaman. Ilohim niyatlarimga yetay. Menimdek bo'lsin. Men, например, hozir 81 yoshga kelib, 82 qarab ketgan bo'lsam, ilohim meni yoshimdan ham o'tib, meni olgan unvonlarimni olib, el oldida taniqli san'atkor bo'lib yetishsin. 2009 yil menga omadli yil bo'lib kelsin deb tilakdosh olaman. Mana shu aytgan gaplarim.
Kamuna Ismoilova 1943 yilda Xorazmdan Toshkentga kelib san'at faoliyatini boshlagan edi. Ayni paytda mamlakat poytaxtida yuzlab xorazmlik san'atkorlar ijod qilmoqda. 1998 yil O'zbekiston televideniyasida bo'lgan yig'ilishda o'sha paytdagi rahbarlardan biri Alisher Azizxo'jayev chetdan kelganlarga poytaxt torlik qilyapti. Ular o'zga yurtni bog'i bilan bog'chasi, o'z yurtimni yantog'icha tatimas deb ashullasini aytadi-yu, ammo Toshkentda qolib ketadi deb yozg'irgan edi. Ammo Aziza Niyozmetova bu fikrni noto'g'ri deb biladi.
Birinchidan, biz O'zbekistonda yashagandan keyin faqat beda dala va qishloq ijodkor inson, masalan, ijod qilaman degan odam o'ziga qayerda kompleks bo'lsa, masalan, ishlashga sharoit bo'lgan joyda ishlaysi keladi. Masalan, shoir ham xohlaydi tog'ga chiqib she'r yozishni, shu yerda yashashni istaydi. Chunki miyasi toza turadi. Bizaga ham apparatura kerak, televideniya kerak, bizaga akustika kerak, boshqa kerak, zal kerak, katta publika kerak. Shuning uchun biz markazda ishlaymiz. Bu mana bu Qashqadaryo ekan, mana bu Surxondaryo ekan, mana bu Xorazm ekan deb bo'lib tashlash emas. Bu shartli va shartsiz refleks. O'zingni ona yurting, ona tuprog'ing qadamni tortadi, sog'inasan. Qayerda bo'lsa qat'iy nazar. Hammada shunaqa bo'ladi. Lekin bu kelib ishlash, ijod qilish degan narsa, mana o'z yurtimni yantog'icha ko'rinmas degan narsa, bu boshqa narsa. Bu o'zga yurtlarga ketib, xor bo'lib ketib, o'zini masalan xor bo'lib, masalan boy bo'lsa ham, ertaga qariganingda o'zingni qo'ni qo'shning, jigardan seni yoningga kelib, seni yoningga kasal bo'lsang, og'zingga suv tomib tushadi. Shuning uchun mana shu o'zingni qorindosh urug'ing, o'zingni elga tutma degan ma'noda. Toshkentni toshqatdik, hammaga ham Mesela bir yıl, iki yılda özellikimizi bizde buldum da böyler. Lekin halkın mehreden, halkın yüreğinden cahiliş basan derseniz. Bunu problem satıp alıp olmaydı. Hazır ki vakti sanat iki kültürge bölünüp kalıyordu. Dürtme sanat, urma sanat. Urma sanat deyken de yok cahiliye urup, mesela dürtüp iltimasta problem çıkışı mümkün. Lekin urma sanat, Allah peşanınca urgen olsa, bunu hiç kim alamaydı. Xorazmda turup, İşleşim mümkün, lakin ben televizyonga kelolmayman, ben radyoga kelolmayman. Ko'proq bana finans tarafından bo'ladigan ko'proq budjetimdagi mablag' yo'l bilan odamlarni ishonchsizlik o'rtada pul qolib ketadi. Pullarimiz bo'lmas, bular bo'lmas joylarga aniq qo'llarga bormaydi. Masalan, televizyonga reklama qilish uchun bir oy oldin zakaz qilib, o'zingga kvitansiya yozdirib, pulingni to'lab, nimaga programmaga qo'ydirish kerak. Xuddi shunday TV markaz, radiolar hammasiga mana shu narsalar funksionalni ishlatilmasa, administrator deganiga ham ishonch yo'q. Shuning uchun hamma narsa markazda turib, mana bu regulyatorga qilinmasa, siz mana shu Xorazmda o'tirib hech nima qila olmaysiz-da. 1000 kilometrda o'tirib olib. Hech nima bo'lmaydi. Keyin tadbirlar bo'ladi. Ko'proq Qashqadaryo, Andijon hamma markaz bo'lgandan keyin butun sani klientlaring, sani muxlislaring shu yerga kelib, to'ydan shu yerga yozdirishadi. Shot ma'qul bizaga ishlashim uchun.
Aziza Niyozmetova ozodlik tinglovchilariga o'z sevgan qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Boshma oskanim xiva dudori arasinda ey xiltillidi bir tori. Üzümlü yarma dünyanın malı yey, şu yarını ahtarıp gitmesem olmaz. Ellerin boynuma salmasam olmaz. Hava hey hava hey hava, hava dinlen ey hava dinlen acayip.
Kişmiş kuşu bağır hemen yeseniz, yürekimden cay ver hemen gelseniz. Navat kuşu çay ver hemen içseniz, yürekimden cay ver hemen gelseniz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Hamroh Mastona taniqli o'zbek tamburachi va Afg'onistonning Maymana shahrida istiqomat qiladi. Yaqinda Maymana shahrida bo'lganimda Hamroh bilan gaplashib, qanday bo'lib tamburachi bo'lgani haqida so'radim.
Men tamburachi bo'lishligim ko'p sobaqasi bor. Masalan, 45 yil ilgari, 50 yil ilgari qudramati otam, onam o'lgan edi. G'amdan bir ushtur sozni bir yil sandaliga o'ltirib, zimistonga otam shu mayda tambura buradi, buni yig'lab chiraydi. Shu otamdan bir soz, ikki sozni o'rganib, bir oxira otam o'ldilar. Sonra men shu Chorsamotga paydo bo'ldim. Bir Chorsamot Maymana shahriga boradi, qadim vaqti oliki yo'q. O'rga dambirchilar o'ra kirib, qarazot bo'lib xonadalar men ham paydo bo'lidim, mayda-mayda bulardan sozni o'rgandim, dambiraga quloq soldim, sonra zirbag'ali chaldim necha yil. Zirbag'alni qo'yib askachilik ketdim, maskaldan kelin men dambirani ovoz bo'ldim, shundan dambirchilarga qarab dambirchi bo'ldim. Gulugum kordi ustodimni yoda bahay. Shularga men oldiga tabla chalaman, bu dambira chalibdi, kechalab uyg'otaman ku ustod, shu sozni shuri qandoq bo'ladi, meni uyqudan qo'ydi deb endi majbur qilinman, shundan men shuni oldan dambirachi bo'lganman.
Endi sizga dambirachilik kasb u kamol bo'lib qolgan hozir, faqat sizda ishingiz shu, sizda mana shu kundalik hayotingizga ro'zg'ordorsiz, ayoldorsiz, shu dambirachilik mana shu kasb u kamolingiz nima ko'mak qiladi?
Mahalliy unarmalarni mardim ko'p yaxshi ko'radim, chunki o'z asl o'zbeklarning bir parhangi asl dambira sozidir. Meni o'qigan mardimni ko'p yaxshi ko'radi, ko'p to'ylarga yiltadi, ro'zg'orim yaxshi, pul ham topaman. Ko'p xushman men bu dambiradan. Shuni Xudo menga nasib qilgan, bunga noshukrlik qilaman, ko'p xushlik qilaman.
Hamroh Mastona o'tgan yili Afg'oniston shimolida tashkil etilgan damburachilar festivaliga qatnashib, o'nlabdan burachilar orasidan birinchi o'rinni egallagan festival tashkilotchilari tomonidan O'zbekiston safariga jo'natilgan.
Biltirib bilasizki, Shibrong'a festivalda dambra navozlar bo'ldi. Bordi O'zbekistonga 13 yil qolib, saylimda qilim men keldim. Endi dambradan 1 yil ham ketibman Turkmanistonning Chorjuyga konsert beraman. Sayli ko'p tildi. Masalan, Buxoro, Samarqand, Toshkent shahri o'zi tamom osonlarni ko'rdik.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugunga shular, yana Ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.